Radio Kapi.
Bobo tope kimia na baso bozuli baku ya kolanda sango na viso wakotala lingala ya lelo bayi Kongo Demokratiki basengeli na bomoko pe kotele mela munguna na tina ya koluka bonsomi ya ekolo wana mbela ya episkopo ya Bukavu na sud Kivu obosuki siboko milulu wapi batalisa kilisungi na mapigama ya ekolo ba FRDC. Nyayambo ito ya sanza ya zomi na ibale molongo mpimba yiko kundula kamo kolo ya kubundisa bokono wa VIH kati na sango ee tokolo bela bosale li ba preservatif ona bilenge loko lantela ya kumibatela na bokono. Tokolo bela pe mobulu moko sale mami kolomi yeo etuka ya Tanganyika wapi baili sanga UDPS bako pale la bokona miya baka vivasika ya ba teritoa kuna ndeto landi maso na bulai si mamu abopeni. Batata, ba mama, ba ndeko, mbote na bino banso, onkote la ya sango na biso ya lelo, na sud Kivu, episikopo ya Bukavu, abwa kimbela ona ba ikongo banso na bomoko peko telemela munguna. Peko bundela ekolo RDC mbela ebwaka maki mwamosala minei obo suki siyoko molulu ya botambo linantina ya kotalisa bolingo na bango na bayi mapingama ekolo ba FRDC ezala kipeli bakupo ya Monseigneur François Xavier Maroy ya kopalela bobundisami ya RDC na ekolo Rwanda peko senga na bayi molongo komikotisa na likamboli. Mokambi masolo ya EAC po ya misala ya koluka kimia omonyele ya ekolo RDC hayambaki mwamosala misato masanga maso ya batomboki baye bakosala kabitumba o bituka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Petanganika baye bazwami obokutani ya Nairobi sima ngonga pene ya zomi ya koyamba banso Uhuru Kenyatta apesa kisangote banso bandimi kokitisa mandoki mabango nzoka nde masanga maye batalisa kipe boko makanisi po ya kosukisa bitumba omonyele ya RDC. Na Nord Kivu tolobela bosaleli bokasi po ya kosukisa masanga maso ya batomboki baye bakotosa mbela ya kimya moyemo kosalema na Luanda pe Nairobi te mokano ezwamaki mwa mosala misato na banganga mayele o matali bitumba baye bazwami olisanga ya bikolo ya Afrika ya monyele EAC na bokuse. Kati na mikolo misato ya misala likitalie esangisa kibanganga mayele ya mabongisi ya etando na bokambemi ya mapinga ya MONUSCO na Goma. Bernardine Diambu po ya bolai bwa sango.
Mokano mwana mosale mikati ya bakambi ya ba eta major genero ya lisanga ya EAC misala miye misangisa ki komandmo ya MONUSCO ya eta major ya FRDC ya mapinga ma FRDC atoko pe na CIRGL. Okate liye bisi ya suka e ibatangi lelo gouverneur wa Nord Kivu asepeni na lolenge ba tie lisanga liyoko liye likosala elongo kati ya mapinga FRDC na mapinga ya EAC atoko pe na MONUSCO. Manso pona kubudisa masanga manso mababundi ba simba mandoki mae makoto sate mokano mwana mwa Nairobi atakope ya Luanda. Lieutenant General Constant Dima alubi ete batomayele wabimisi mokano mwa esaili kati ya mapinga ya EAC na MONUSCO na lolenge wazali kozela na ino manda ya sika. Esaili ya sika ikola kisa lolenge kani bakosela makasi na masanga manso mababundi basimba mandoki atako pe na batombo kiba M23 soko batosi mokano mwa bakonze EAC te. Mzambito waite batubana mamayele bazui mokano te mapinga ma EAC bakotinda bango oposo ndaliko ya kuna ukibumba on territoire ya Nyiragongo bakosala elongo na mapinga FRDC pona kubudisa ba M23 soko batosite. Utogoma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Masolo po ya mbalaisa to na Nairobi esengeli kosuka na mukano makasi pe ya solo ya masanga basima mandoki ya Ituri po te basukisa po ya libela bitumba o etuka eye wana maloba ya mukambi ya societe civile ya etuka Ituri mwamosala minei ontango hazwamaki na masolo na bapandisango na Bunia. Dieudonné Losa abetaki sete kolobate masanga ya basima mandoki bakembisaki lisusu matungisi ona baimboka oba lokalite nzike otango ya masolo ya yambo ya Nairobi kasi ye asepeli komona masanga nzike ya batomboki ba Ituri kotanga ndakisa bakodeko baye bazwa makate o masolo mayambo yango mbele ezali elikia po ya kimya moko umela oetuka eye atangi sika bakima bitumba leka milioni moko baye bakozela kozonga o bisika bya bango.
tosimba tekati na masanga basima mandoki baye bakosala mobulu oituri batangi ndakisa lisanga bazair pe masanga mike mike ya bamaimai obateritwa ya Mambasa pe Irumu bango bazwa mite na masolo ya Nairobi po ya mbala isato. Mia yambo ya sanza ya zomi na ibale iso molongo mobimba yiko kundola kamokolo bako bundisa kabokono ya VIH sida kati na maye masengeli ko batela na bokono bona batangi bongo preservatif kasi motuna monene bilenge ya Kinshasa bako sali la kayango tote tolande yano na sango e ya Pauline Masirika epesami na Priscille Kabuya.
Bilenge otokutana kina bango baso bandimiete preservative ezali motuya pona komi batela na bokono ya sida pe bokono nyoso oyezo makana nzela ya bosangisi nzoto. Longola ba oyo baboya bosangisi ya nzoto bokabwani ezali kati na bilenge tango esengeli kosali la preservative. Boko balobi ezangi sakelengi basusu esengeli kopona ya malamu.
Tango oza kosala rapport sexuel na preservative sentiment ezandenge moko te tango oza kosala rapport sexuel donc to benga linga la poso na poso kwa donc nzoto na nzoto différence ezali local mingi eza ya qualité ya malamu te oyo eutaka na ba international eza ya qualité ya malamu
toza pe na basusu oyo basalela ka yango te pamba te babala na pe bazali na mulunga ni mususu pembeni te pona Julie Bolobo moko ya bakambi ya ONG DKT kosalela préservatif na ndenge singeli ebatelaka kasi mibali mingi nde basalela ka yango basi muki
parce que atana kati ya préservatif wana niti pas la bisson à décaté tous en a ba variante il y a préservatif aux en a préservatif il y a normal aux en a préservatif aux en a ba saveur aux en a préservatif oyo ils en a ba sensation donc idée à koloba que préservatif et blocaka plaisir et ça pensa idée manko ya lokuta
mbula oyo mama na likambo ezali égalité maintenant.
Tolo bela pe boko milulu misale maki mikolo miye na baili sanga UDPS oba teritwa nzike ya etuka ya Tanganyika. Bango bako palela buponami ya bakambi basika o teritwa ena na masolo na lulaka la ukapi mukambi mulandi ya UDPS eteni ya Tanganyika. Apaleli te ata moili sanga na bango moko te apona makipo ya koyengela oba teritwa motoba biyebizomi katina etuka. Koyeba pe kotanga baponi kati na mikolo tuku libwa kolengela maponami ya mokonzi wa ekolo ya bantoma ba ekolo na pe bituka na pe bantoma ya bakomine ezwami kati na misala ya bokasi pe makanisi malamu ya manaka ya maponami eyetalisami na misala ya maponami to seni bo ebandi lisanga synergie de mission d'observation des élections simosel na bokuse yoko mabongisi ya société civile ya ekolo Congo démocratique kati na yoko liyebisi ya momosala minei awa Kinshasa lisanga liye etalisa kipe boko nkoko so bisengeli kubundisa mauma ponami ya mubu koto ibali na tuku ibali na isato eteni na yango etanga maki na mukambi Simosel le maître Patrick Tambungoi welubelia Honoré Misenga Kalala.
Simosel atalisi te processus oyo ezali quand même na mwa ba défi na ndenge contexte ya mboka ezaleli parce que toyebi ete na maponomio ezalaki prévu na 2016 et salema na 2018 baike babengaka yango glissement maintenant publication ya calendrier oyo tozo éviter kokende lisusu na ezaleli wana ya glissement et ko permettre biso to respecter délai constitutionnel oyo elingite maponomio salemaka chaque 5 ans na maematali élection présidentielle pe ya ba député likambo mosusu ezali mutu nyonso ayebi ke bitumba eza na mboka eza na bipai mosusu neti na est na Ituri na Goma pe bangambo wana mobulu ezali kimia ezali te na maponomio eleki na 2018 ba compatriotes notamment na Beni na Butembo pe na Yumbi bakendeki na maponomite nzela moko na biso le 30 décembre 2018 Simonsel etalisi pe ke calendrier oyo eprévoir ke opération il y a identification peine enrôlement et que salema na 90 jours ezali pona biso défi monene oyo c'est ni il faudra relever.
Pour yako sukisa, quartier Nzike awa na ngumba mokonzi Kinshasa biyebanite. Ezali ndakisa, quartier 17 mai na commune ya Kisenso awa nzela ekozala kate. Mai marigi des auto pe lotiliki ekozala kate. Bayi Kinshasa bayi bakubika kakuna bazwami na bozangi bokengi pe bakotungisama na mabenge. Batangi zandu moko bite elominei esika ya kozwa pitolo moko pe biyamba misato baike kuna bakobimaka kosala misala bisika misusu. Innocent Fadili akendeki na quartier 17 mai tolanda sango na ye.
Quartier 17 mai ezali na 2,6 km² pe 18 762 ya bato bavandi kuna. Eza entouré na ba quartier Ngomba, Mujinga, régie des OP missions. Ezali pasi koko makuna. Ata avenue mon côté eza na Prince. Kutu, mitano na kati na yango ezo liyama na ba erosion. Pona lotili ki balobi ezalaka presque te. Quartier du 17 mai ezali na ba école ya Sebeko, primaire pe secondaire, école officielle Nzamukwenda na école Kimbanguiste. Awa, bazaka kana susiati mibale. Ndenge nini bazo vivre na quartier oyo.
Toza na problème sérieux insécurité. Vraiment, to ya koulou neza vraiment élevé. Sogimbou le beti na quartier 17 mai ezan catastrophe. Toza au moins na 7 têtes d'érosion ma boule.
Chef adjoint ya quartier 17 mai, mwana mboka François Ndingambote a pesi ba proposition oyo.
L'état d'abord est à bon à sa nzela nai. Balabalo ya munene wana. Selon le projet fait comme na campus. Soke koti, bati courant malamu, bati mai malamu. Ah quand même to koloba nzambe zolo ko.
Boye ba ete, quartier du 17 mai, eza moko ya ba quartier 17 ya commune ya Kisenso.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Billy Landry Betu, Alain Goyi, Polidor Basunga, Mimi Kindu, Dieudonné Nyangasa, ba basunga ki biso ndila masini, matondi na Alain Irung Mushins, na Viki Odiambala, ba basunga ki biso po ya kolengele sango, matondi pe na bino ba ebanso, polanda ki biso.